Вы на хвалях Радио Свабода, у Менску 7 гадзіна раніцы, тут Ганна Соусь і Сергей Навумчык. Вітаем вас. Гэтую гадзіну жывога эфіру мы правядзем разам. Госці ранішняга эфіру будзе рэжысэр, дакументаліст, прадусар Вольга Мікалайчык. Сёння пасля 10 сутак арышту вызваляюць Максіма Вінярскага, Кацярыну Людзвіх і Паліну Кур'яновіч. Грамадская кампанія вызвалення працягвае змагацца за палітвязняў. Чым будзе адметнае святкаванне Дня волі 25 сакавіка? Вас чакаюць бліц-аналіз, званкі слухачоў, чарговая перадача цыклю «Турма і здароўя» і новыя вершы на свабоду. Але спачатку Сергей Навумчык пазнаёміць вас з міжнароднымі навінамі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Злучаныя Штаты Амерыкі будуць імкнуцца да ўмацавання глабальнай бяспекі шляхам вайскового партнерства з вядучымі усясветнымі дзяржавамі і больш актыўнага выкарыстання намаганняў дыпламатаў і неўрадавых арганізацыяў для барацьбы з патэнцыйнымі пагрозамі. Пра гэта заяўлена ў абнародаванай у Вашынгтоне новай ваеннай стратэгіі ЗША. Стратегія обновлена упершыню за 7 гадоў, як і раней істотную ролю у ёй будзе адыгрываць барацьба з тэрарызмам. Асаблівая ўвага ў новай стратэгіі падаецца вайсковаму супрацоўніцтву з Кітаем і іншымі краінамі азіяцка-ціхаакіянскага рэгіёну. Выказваецца імкненне супрацоўнічаць з Расіяй у прыватнасці ў сферах супрацьракетнай абароны і нераспаўсюджванне ядзернай зброі. На плошчы Тахрыр у цэнтры Каіру ў аўторак увечары сабраліся сотні тысяч чалавек, якія патрабавалі неадкладнай адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. Гэта самая вялікая акцыя пратэсту 25 студзеня, калі пачаліся масавыя антаўрадавыя дэманстрацыі ў Егіпце. На акцыю выйшлі не толькі жыхары Каіру, але і іншых гарадоў краіны. Вялікая дэманстрацыя прайшла ў Александрыі. Пратэсты працягваюцца насуперак абяцанням уладаў спрыяць працэсу мірнай змены ўлады. Прэзідэнт Мубарак раней заявіў, што не сыдзе ў адстаўку, аднак не будзе выставляць сваю кандыдатуру на новы тэрмін на вераснёўскіх выбарах. Паводле праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch, цягам двух тыдняў пратэстаў у Егіпце загінулі каля 300 чалавек. Тым часам віцэ-прэзідэнт Егіпту Амар Сулейман заявіў, што ў часе хваляванняў з турмаў збеглі сотні членаў радыкальных ісламіцкіх арганізацый. Ён падкрэсліў, што сярод збеглых ёсць злачынцы, звязаныя з Аль-Кайдай і іншымі тэрарыстычнымі арганізацыямі. У аўторак арганізацыя Аль-Кайда ў Іраку заклікала ісламістаў у Егіпце выкарыстаць пратэсты супраць Мубарака дзеля пачатку джыхаду з мэтай увядзення ў краіне законаў шарыяту. Міністр замежных справ Вялікабрытаніі Вільям Хейг прызнаў, што апошнія падзеі ў Тунісе, Егіпце і Ярданіі могуць паставіць пад пагрозу мірны працэс на блізкім усходзе. Хейг таксама асудзіў выказванне ізраільскага прэм'ера Беньяміна Нетаньяху, заявіў, што зараз не час выкарыстоўваць ваяўнічую рыторыку. Нетаньяху ў сувязі з хваляваннямі ў Егіпце сказаў, што ягоная краіна павінна быць гатовая да якога заўгодна развіцця падзеяў і заклікаў умацоўваць абарону. Егіпецкая ісламіцкая арганізацыя «Браты мусульмане» выступае за перагляд мірных пагадненняў у Кэмп-Дэвідзе паміж Егіптам і Ізраілем. У Іраку працягваюцца катаванні зняволеных, заявляе праваабарончая арганізацыя Amnesty International. Паводле справаздачы, ад 2004 году ў выніку катаванні ў Іраку загінулі дзясяткі зняволеных. На мінулым тыдні праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch ўжо звярталася да Іраку з заклікам закрыць сакрэтныя турмы. Улады Іраку адмаўляюць іх існаванне. Выслухалі выпуск навінаў, нагадаю, нас можна чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соусь. Сёння ў праграме. Госцей ранішняга эфіру будзе Вольга Мікалайчык, рэжысэр, кінадакументаліст, аўтар фільмаў пра палітвязняў і пра катаванне ў беларускіх турмах. Сёння з турмы на Акрэсціна пасля 10 сутак арышту вызваляюць Максіма Вінярскага, Кацярыну Людзвіх і Паліну Кур'яновіч, якія былі затрыманыя падчас акцыі салідарнасці ля будынку КДБ. Беларускія праваабарончыя арганізацыі працягваюць дапамогу пацярпелым удзельнікам акцыі пратэсту 19 снежня. У бліц-аналізе ці ёсць палітычныя матывы ў зняволенні двух грамадзянаў Расіі. Асноўным лёзунгам сёлетняга дня волі акцыі стане патрабаванне да ўладаў вызваліць палітвязняў і спыніць пераслед палітычных апанентаў. Пра неўралінгвістычнае праграмаванне чалавека ў чарговай перадачы «Турма і здароўе». Вас чакаюць званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але спачатку каротка пра надвор'е. Амаль паўсюль у Беларусі захаваецца моцны вецер, месцамі мокры снег і завіруха. На некаторых дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра цягам сутак ад мінус 4 на поўначы да плюс 3 на паўднёвым захадзе краіны. Мы на хвалях радыё «Свабода». Як вы ўжо чулі, сёння пасля 10 дзён арышту выходзяць з ізалятару на вуліцы Акрэсціна маладзёвыя актывісты Кацярына Людвіг, Паліна Кур'яновіч і Максім Вінярскі. Іх затрымалі падчас акцыі салідарнасці з палітвязнямі каля КДБ. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Судзілі Кацярыну Людвіг, Паліну Кур'яновіч і Максіма Вінярскага на наступны дзень у цэнтральным судзе Менска. Працэсы праходзілі вельмі хутка, на іх нават не апытвалі сведак міліцыянтаў. Справа ў тым, што абвінавачаныя ў адміністрацыйным парушэнні не адмаўлялі, што выйшлі да будынку КДБ з плакатамі, на якіх было напісана «Свабоду палітвязням». Паліна Кур'яновіч прыкладам заявіла, што лічыць свае дзеянні не парушэннем парадку, а сваім правам і грамадзянскім абавязкам. Паліна прасіла суд пра адно – не прызначаць ёй арышт, а абмежавацца грашовым штрафам. Суддзя Леонід Ясінович вырашыў інакш і адправіў маладую жанчыну ў Акрэсціна на 10 сутак. Пасля суду Паліна заявіла «Свабоду палітвязням». Сестра Максіма Вінярскага Алена здолела патрапіць на працэс над братам, які вёў суддзя Хаданович. Пазней Алена распавяла.
Відавочныя былі нестыкоўкі ў паказаннях, да прыкладу, на фатаграфіі бачна, што партрэт Саннікава без надпісаў, а фігуруе ў справе партрэт Некляева з надпісамі. То яны проста сказалі, што ў гэтай частцы ён не вінаваты, але стаяў, прыйшоў, крычыў, а ўсё астатняе абмеркаванне сотрудников міліцыі ў компетэнцыю суда не ўваходзіць.
Адразу пасля суду Максім Вінярскі абвясціў галадоўку. Паліна Дзякава ў гэтыя дні перадавала на Акрэсціна перадачы для сваёй сяброўкі Паліны Кур'яновіч, а таксама Кацярыны Людвіг і Максіма Вінярскага. Дзяўчына распавяла о свабодзе пра вязняў.
Напэўна, дзяўчаты разам сядзяць, хочацца гэта верыць. Перадачы перадаем напоі, газеты, часопісы, кнігі.
Вядома, што Максім Вінярскі абвясціў галадоўку. Што пра яго вядома, як ён трымаецца? Працягвае галадоўку ці спыніў?
Максім такі сур'ёзны хлопец, напэўна, працягвае.
Ну, дакладных звестак нема, так?
Адкуль жа? Звесткі ніякіх не даюць пра іх.
У колькі вы будзеце іх сустракаць?
Сказалі, 18-20 павінны выпусціць. Ну, мы будзем крыху раней, таму што бывалі выпадкі, калі выпускалі раней, каб сустракалі сябры паплечнікі.
30 студзеня у акцыі салідарнасці з вязнямі 19 снежня бралі ўдзел некалькі дзясяткаў мінчукоў. 7 чалавек былі затрыманы і правілі ноч на 31 студзеня на Акрэсціна. З іх у судах былі пакараныя 10-сутачным арыштам 3 чалавекі, а яшчэ 4 атрымалі грашовыя штрафы па 1 050 000 рублёў альбо 30 базавых велічынь на кожнага.
Олег Груздзіловіч з Менску.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы на хвалях радыё «Свабода», і сёння наша госця – прадусар, рэжысэр, дакументаліст Вольга Мікалайчык. Аўтарка фільмаў «Падарожжа па бясконцай вайне» пра Мікалая Утуховіча, беларускі турэмны эцюд пра катаванне ў беларускіх турмах, забойства напярэдадні вясны пра праваабаронцу Яну Палякову, вызваленне пра беларускіх палітвязняў ды шэрагу іншых. Вольга з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добрай раніцы.
Добрая раніца, рада чуць справу.
Вольга, вы будзеце рабіць кіно пра падзеі 19 снежня і тое, што адбываецца пасля іх?
Ведаеце, я вельмі пасля фільма пра Мікола Утуховіча вельмі спадзявалася, што я зрабіла пра апошняга нашага палітвязню. Але, бачыце, і сэрца падказвала, што будзе бяда на радзіме Украіне ў нашай. І так адбылося, што зараз, пасля 19-го, это просто у любого творчого человека, сумленного, это наш святый громадянский обовязок зарабить, ну, амаль про всех, кто зараз находится у неволе, кто зараз у неодоле находится, тому, вядома ж, я буду рабить, вядома, может быть, я буду монтажевать не в этой краине, как мне ничто не заминало, але я вельми хочу зарабить и хочу зарабить про наших жанчинов, вельми переживаю, потому что это самое такое, ведаете, самое такое быццам і пяшчотная, і тое, што ну жанчына за кратамі ні за што, это ўвогуле ў 21 стагоддзі, я просто не магу это як чалавек зразумець. Таму пакуль я это не зраблю, я не супакоюся, таму што это адзіная мая зброя, это вот рабіць фільмы. Это адзінае, чым я магу абараніць тых людзей.
Вось цяпер вельмі шмат шчымлівых чалавечых гісторый, часам трагічных, якія вас найбольш зачапілі як рэжысэра, як аўтара, акрамя жаночых гісторый.
Ну, опять-таки, буду вертаться. Меня зачапили батьки, вот, менавіта то, что переживают сегодня батьки наших зняволеных. Гэта и мати Павла Северинца, и батька Павла Северинца, гэта и грамадзянская жонка Миколы Статкевича, и Милана, жонка Михалевича. Ну, то есть, и батьки Иры Халіп. Ну, это немагчыма глядзець на то, як переживает старэйшы Халіп. Колотятся руки, ему вельмі кепска. Он здесь сейчас, я просто боюсь, как бы этот человек дочакался того момента, когда он спокойно там прочнется и у некий день сядет за агульный стол со своими там зятем, с дочкой и будет ведать, что их за ими никто не придет, разумеете? Потому что ну, просто на это болючее невыносно глядеть и читать про это что день. Прочинаю страницы, седаю за интернет, и я просто боюсь натискать на эту кнопку, потому что компьютера, потому что я не ведаю, что я убачу, какую новину из Ноукепскую, жахливую я убачу, альбо почую про то, что бывается сегодня с нашими самыми лепшими, самыми сумленными людьми в Украине.
Ваш недавний фильм про катаванне у белорусских турмов был широко распаўсюджаны у сетеве после подеев 19 снежня, хотя он был снятый летось еще. Ці он трапил до представников правоохоўных органов, якая была их реакция?
Я докладно не ведаю, потому что я сама в Министерство внутренних справ не досылала этот фильм. Хотя, может, дарма, может, треба и варто это зробить. Але я докладно ведаю, что яны сочат за этим, яны контролюют сеть, яны ходят на мои презентации в управу БНФ, что раз я упевнена, кто-то от их там присутничает, альбо яны не идут там этой плытки. Это не так тяжко, знаете, сегодня. И по комментариях я отчула, что реакция с того боку была, потому что коли там писали, что это про батьки там не цікаво, что это там то и все, это кепско и так далее, но ясно, что не цікаво это глядеть, потому что кому-то цікаво это робить. Здекаться над человеком, катовать человека, отбивать ему голову, натягивать ему пакет целлофановый, и катовать и так далее. То есть я уверена, что они глядят. Мало того, я наш робить справоздачи на официальном уровне в ВАН про то, что як у нас, потому что ВАН выделяет вельми великие гроши на то, как пенитенциарная система у нас не менялась, а больше прогрессивная робилась. На вот у России некие измены отбываются в этом накерунку. Так вот, я наш робить справоздачи, что быцем бы тут нечто робится. А на самом деле все горше и горше. Особливо для административного арестования, потому что туда трапляются активисты громадского нашего вот, активист, а самые активные люди, как кажут, на сутки потрапляются.
Вольга, вы были продюсером многих фильмов Юрия Хрешчавацкого, «Азия», «Звычайный президент» и инших. Телишься вы Хрешчавацкого в неким сенсе своим наставником, что объединяет вашу творчесть?
Ведаете, что на самом деле у режиссуру я хотела потрапить давно, але коли поменялась ситуация в Украине, я вот так не подумала недавно, мне уже 42 года, и 17 из них, амаль полову, я живу как у турме, разумеете? И тому научаться вольному человеку в моей краине на режиссуру, ну, просто неможливо. Ехать за межу в Европу альбо в Россию, это вельми каштует, тем больше в России уже сапсовались эти режиссерские школы, там просто плати гроши и отримаешь эту корку, талента не треба. И тому я вельми Юру удячная за то, что и он мне столько дал в плане профессии, что за эти 15 год, что мы працуем разом, я отримала от его, ну, соправдную науку, и он соправдный майстер, он выходит в десятку лепших режиссеров Европы. И тому я это вылилось, сублимовало то, что я просветила ему фильм до его 60-х годов, который назывался «Кино и котлеты». Такий, он и драматичный, и комедийный, и с гумором такий. Зараз с этим фильмом я на шматликих международных фестивалях была, зараз в Израиле зацікавилися. И навод уже, коли гэты фільм падабаецца жонцы Хащелацкага, Тамаре, Тосі, то это пра, шмат пра што сведчыць. Я Юру вельмі ўдзячна за то, што ён мне азы ў прафесіі даў, ён мне сказаў самае галоўнае, што это Ром так сказаў, што рэжысуры нельга навучыць, але ёй можна навучыцца. І кажа, ты маеш дольнасці вучыся і набірай. Што казаць, ну, аб'ядноўнае хутчэй за ўсё тое, што... вот такие мы з ім, что робим, ну, может быть, робим на некие такие темы, як кажуть, актуальные вельми, то, что бывается в громадстве. Але у меня, вядома ж, іншая стилістика, у яго своя рука, у меня своя рука, але вот азы некие, то, что у професії безумовно потребно ведать, ён мне допомог вельми. За это 15 год я лічу, что я скончила одну з лепших школ по режисуре у Європі. Это школа Юрія Хащелацкага.
Ольга, зусім не застаецца эфірнага часу. Апошняе пытанне коротко адкажыце. Як бы вы вызначылі жанр прапагандыскіх фільмаў, якія робяць беларускае тэлебачанне?
Я думала про это, до вашего питания, что это такое. Ну, первое, до творчества, до мастерства это никакого дочинения не имеет. Это, ну, ведаете, это такой групповый гвалт белорусского громадянина за ягоные уласные гроши, потому что глядять телевизор державный белорусский податкоплательщики. И это можно, это гвалт, это отрута, ну, у нормальных краинах за это просто подают у суд, за это миллионные там были бы, я не ведаю, там санкции, те что за угодно. А тут мы за свое, еще это все мусим, вот это бруд, який на нас льется, это просто, это аморально, разумеете, это вот просто аморальный гвалт. Вот я так бы двумя словами, за наши уластные гроши.
Дякую вам вялікі за гутарку. Усяго вам лепшага. Чакаем новых фільмаў. Госці «Свабоды» была рэжысэр-дакументаліст Ольга Мікалайчык. Вы на хвалях «Радыё Свабода», тут Ганна Соус. І мы будзем з вамі ў жывым эфіры яшчэ 45 хвілінаў. І зараз Сергей Навумжык раскажа пра беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У першыню пасля змены меры стрымання на хатні арышт экс-кандыдата ў прэзідэнта Владзіміра Някляева вазілі на допыт у КДБ. У офісе Берасцейская арганізацыя аб'яднанай грамадзянскай партыі супрацоўнікі КДБ правялі ператрус. Партыйцы засталіся без кампутара, які супрацоўнікі КДБ забралі для праверкі. Ленінскі суд Магілёва асудзіў сябра партыі БНФ Валянціна Лабачова на 7 сутак адміністрацыйнага арышту. Ягонага аднапартыйца Сергея Нагаціна на 5 сутак. Яны абодва былі ўдзельнікамі акцыі «Салідарнасць», якая адбылася 16 студзеня. Яшчэ адну ўдзельніцу, шматдзетную маці Наталлю Шкадун, суддзя Галіна Кужалёва пакарала папярэджаннем. У Віцебску заявку на мітынг «Салідарнасць» з палітвязнямі падаў у чыгуначны райвыканкам Віцебска актывіст Алексей Гаўруцікаў, які ў часе выбарчай кампаніі быў даверны асобай Мікалая Статкевіча. Мітынг меркавалі правесці 13 лютага, аднак з выканкаму прыйшла адмова. Родныя арыштаванага за арганізацыю масавых беспарадкаў Александра Класкоўскага звярнуліся з адкрытым лістом да шведскіх уладаў. Яны перакананы, што патрабаваннем нумар адзін з боку міжнароднай супольнасці павінна заставацца неадкладнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў. Міністэрства юстыцыі адмовіла ў дзяржаўнай рэгістрацыі рэспубліканскага даследча-асветніцкага грамадскага аб'яднання «Гавары праўду». Фармальная прычына адмовы – у Мін'юст не былі пададзеныя арыгіналы і копіі некаторых дакументаў, што тычыліся ўстаноўчага сходу.
Сергей Навумчык, вакол Беларусі за 100 секундаў. І пра надвор'е. Амаль паўсюль у Беларусі захаваецца моцны вецер, месцамі мокры снег і завіруха. На некаторых дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра цягам сутак ад мінус 4 на поўначы да плюс 3 на паўднёвым захадзе краіны. Вы на хвалях «Радыё Свабода» сёння 9 лютага. Каротка пра гэты дзень учора і сёння. Лідары партыі БНФ сёння перададуць сотні парушыцельстваў у падтрымку палітычных зняволеных у пракуратуру Менска. У Нью-Йорку адбудзецца цырымонія з нагоды 15-й гадавіны падпісання Дейтон пагадненняў. І таксама ў гэты дзень у розныя гады нарадзіліся Валянцін Тарас, паэт, перакладчык і публіцыст, і Віктар Шалкевіч, бард, актор, паэт і шоўмен.
Бліц-аналіз свабоды.
Хадайніцтва адваката ў спыненні крымінальнай справы ў дачыненні да расійскіх грамадзянаў Івана Гапонова і Артёма Брэвуса адхілена. Аб гэтым паведамілі прадстаўнікам пасольства Расіі ў следчым управленні Галоўнае ўправленне ўнутраных справаў Менгарвыканкама. Як заявіў саветнік расійскага пасольства Вадзім Гусі, складваецца ўражанне, што лёс арыштаваных расейцаў ужо вырашаны яшчэ да суда. Мяркуючы па ўсім, беларускі бок настойліва вядзе справу да таго, каб наладзіць над расейцамі паказальны судовы працэс, што мы лічым недапушчальным, сказаў дыпламат. Ці можна адзначыць палітычныя матывы ў зняволенні двух грамадзянаў Расіі? Чаму беларускія ўлады настойліва трымаюць іх за кратамі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае публіцыст Александр Класковскі.
Неодноразовые заявы российского боку на разных уровнях засвечили, что Россия вельми заклопоченная тем, что двух российских граждан утримают за кратами у справе подеи 19 снежня. Чему, ведаючи, что эта ситуация озмрочивает белорусско-российские отношения, Менск, тем не меньше, упарто не ожидая вызволять Ивана Гапонова и Артема Бреуса.
Тут я думаю, что, конечно, может играть роль и момент эмоциональный, то бок белорусское керавництво закусило цугли, але мне здаётся, что тут працуе и такий тверозый досвід, такая логика утримания политичных закладников. Бо уже были прецеденты, коли официальный Минск достаточно удало гандлявал вот этим товаром, правда, это было у дочинениях с Заходом. А вот с Россией это достаточно таки рызыкоўный эксперимент. И вот заявы Медведева, Лаврова, яны довольно погрозливые. Тем более, что хоть это упаковано у клопот о правах человека, так зразумело, что это просто риторика такая более привабная. На самом деле, я думаю, что тут серьезно закрануты просто великодержавные амбиции России, как это наших громадян дозволяют себе тримать там за кратами, вот пропускаясь мимо ушей на наши грозные всякие заявы, мы этого так просто не спустим. Я думаю, что это вельми рызыкоўная гульня с боку официального Минска.
А какими мотивами, по-вашему, можно потлумачить эту рызыкоўную гульню? Ці хоча официальный Минск представить этих двух громадян России как свечение российского следу у подеях 19 снежня? Ці какая-нибудь иншая версия тут допущальна?
Что тычется российского следу, то зараз, так бы мовить, не у моде эта версия. Мы были сведками, как хутка официальная пропаганда переориентовалась. Да, замирение Лукашенко с Медведевым твердили, что кандидаты певные проплочиваются Москвой и так далее, а тут раптом они стали агентами Польши да Немеччины. Эти двое громадян России, они в любом выпадку не тягнут на неких организаторов. Их, так бы мовить, замяли. Они потрапили под раздачу час зачистки площади. Тому зробить из их неких буйных там фигур, стратегов, нібито перевороту, это в любом выпадку не отримается. Тому, мне здається, тут працює інша логика, что выпусти гэтых, так тады почну сказать, выпускайте остатніх, бо так само белыми нитками их справи шите. Я думаю, тут официальный Минск витримливая паузу, накольки можно, для того, каб не показаться слабым. Тому что это ось пунктик авторитарных режимов, авторитарных правадыров не показать слабину. Зараз фаза застрашивания идеи, и она будет должиться, покуль это махчима, але потом надыдя фаза политичного торгу. Инша речь подкреслю, что с Россией тут вельми небеспечно для белорусского керавництва перегулять.
Блиц-анализ свободы.
Публіцыстам Александрам Класкоўскім гутарыў Віталь Цыганкоў. На чарзе перадача цыклю «Турма і здароўе». Упершыню гэтае пытанне пачалі шырока абмяркоўваць 20 гадоў таму пасля выхаду ў свет кнігі «У пошуках маньчжурскага кандыдата» амерыканскага аўтара Джона Маркса. У ёй Джон Маркс, грунтуючыся на адкрытых архіўных матэрыялах, расказаў пра досвід ЦРУ ў справе кантролю над чалавечай псіхікай і паводзінамі з дапамогай нефізычнага, а псіхічнага ўздзеяння. Размова ішла і пра такую методыку маніпуляцыі чалавечай псіхікай, як неўралінгвістычнае праграмаванне чалавека НЛП. Выкарыстанне метадаў НЛП карными структурами СССР описывали и былые советские диссиденты. Сярод их колишний политвязень, ведомый киевский психиатр, выконавший директор Украинско-американского бюро обороны права человека Семен Глузман. Тему протягивая Алена Струве.
Згледзячы вядомага украінскага псіхіатра Семёна Глузмана, схема ўздзеяння следчых КДБ на псіхіку чалавека дастаткова простая. Ведліва глядзець у вочы суразмоўцу і самымі рознымі сродкамі з дапамогай камбінацыі пэўных слоў, жэстаў цела і твару апеляваць да генетычнага страху чалавека. Пра тое, што ён застаўся, сведчыць 70-гадовая гісторыя народаў былога СССР, калі людзі знікалі цэлымі сем'ямі за невінны анекдот. Калі арыштаваны або выкліканы на допыт ці проста размову ў КДБ, чалавек ёсць неўротыкам, асобы, рэагуючы на сітуацыю эмацыйна, інстынктыўна, сама па сябе апрацоўка не такая ўж цяжкая. Паводле аўтарытэтнага псіхіятра, найбольш хуткіх вынікаў чакаецца ад размоў з людзьмі, якія маюць тайны ў гэтак мовіць інтымнай сферы. Напрыклад, калі чалавек з'яўляецца гомасексуалістам або мае секс з непаўналетнім партнерам. Паводзіны такіх людзей лёгка прагназуецца пасля невялікай размовы кшталту таго, што можа здарыцца з імі ў няволі. У дачыненні да людзей, на якіх няма падобнага кампрамату і якія схільныя больш-менш адаптавацца пад змены вонкавых абставінаў, выкарыстоўваецца іншы механізм уздзеяння. Як распавёў раней у размове са свабодай экс-кандыдат на прэзідэнта Дмітрый Вус, падчас допытаў з ім следчыя КДБ найчасцей ціснуць на ягоныя бацькоўскія пачуцці з тым, каб дабіцца паказанняў супраць Мікалая Статкевіча.
Ну, говорят, что у вас меня маленький ребенок, которого надо воспитывать, кормить. И они шантажируют. Говорят, что якобы если вас посадят в тюрьму, то у меня не будет такой возможности этого делать. Говорят, что у вас ваш бизнес развалится, и что у вас вы выйдете уже из тюрьмы, у вас не будет возможности жить нормально. На основании этого не упирает больше всего, конечно.
У свою чергу, як лічыць журналіст Сергей Вазняк, які правёў у СІЗА КДБ 41 дзень і тыдзень таму быў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе. Калі апынаешся там, ужо праз два месяцы ў судзе можаш прызнацца ў чым заўгодна. Метады самыя рэпрэсіўныя. Чалавек, каб не патрапіць у турму, вельмі проста можа агаварыць сам сябе. Паводле менскага псіхолага Кацярыны, сёння, каб валодаць тэхнікай нейралінгвістычнага праграмавання або НЛП, зусім не абавязкова быць прафесійным псіхолагам ці псіхіатрам. Гэтаму можна навучыцца на самых розных курсах, у тым ліку сеціва гандлю.
НЛП не самастаяцельная техніка, ее как бы создавали как интегрированную со многими. Механізмы вот, и колдовства там изучали авторы и других технологий. Ну, внушение, манипулирование техник сейчас очень много. Такой метод, который очень трудно доказать. Я сама занималась финансовыми пирамидами для доказательства, извините, только потребовалось материалов, чтобы доказать, что вот в данном случае присутствовало вот манипулирование людьми, которые там присутствуют.
Як лічыць психолог, незалежно от того, где и кем выкарыстоўваецца подобная методика, человек, по сутности, не готовы до обороны от яе. Люди больш слабые, тыя ж неўротыкі реагуюць на все больш востро. На пытання, як захаваць себе на такие выпадки тым политикам ці публичным людям, якія пакутуюць на неўрозы, Кацярына отказывая.
Лучше не связываться, как я полагаю. Он просто не адаптируется. Среда достаточно враждебная. Причем не только от противников, но и сторонников. Некоторые будут ломаться, так называемые, невротически. Конкуренты, во-первых, и противников достаточно много. Сразу человек, который выдвигается, не появляется сразу же.
Менский психолог при этом означает, что в демократичных громадствах тем не меньше немало невротичных политиков. Однако тыя, адрозна от белорусских, мають надзейный дах, прикрытие, лёбе, группы да институты подтрымки. У Беларуси гэтага нічога няма.
Алена Стровы. Передача циклю «Турма и здоровье» на сайте и у эфира «Свободы».
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай программы «Радио Свобода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 5840 і 5930 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы давіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў.
Адрас у Менску 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Віноградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбірайце свабоду.
Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус. Вітаю ўсіх, хто далучыўся. Гэтую паўгадзіну жывога эфіру мы правядзем разам з вамі. Гостей «Свабоды» будзе Вольга Мікалайчык, рэжысэр, кінадакументаліст, аўтар фільмаў пра палітвязняў і пра катаванне ў беларускіх турмах. Беларускія праваабарончыя арганізацыі працягваюць дапамогу пацярпелым удзельнікам акцыі пратэсту 19 снежня. Асноўным лозунгам сёлетняга дня волі стане патрабаванне да ўладаў вызваліць палітвязняў і спыніць пераслед палітычных апанентаў. Вас чакаюць званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але спачатку каротка пра надвор'е. Амаль паўсюль у Беларусі захаваецца моцны вецер, месцамі мокры снег і завіруха. На некаторых дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра цягам сутак ад мінус 4 на поўначы і да плюс 3 на паўднёвым захадзе краіны. Мы на хвалях радыё «Свабода». Беларускія праваабарончыя арганізацыі працягваюць дапамогу пацярпелым удзельнікам акцыі пратэсту ў дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. Новыя шляхі змагання за вызваленне ўсіх арыштаваных паводле адпаведнай крымінальнай справы зараз шукае грамадзянская ініцыятыва вызвалення. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
У праваабарончай арганізацыі гэтымі днямі працягваюць ісці па дапамогу людзі, якія адбылі зняволенне, а зараз маюць праблемы на працы ці вучобе. Сярод іншых неабходную дапамогу яны знаходзяць у праваабарончым цэнтры «Вясна», паведамляе праваабаронца Насталойка.
Хоць перабіжна, кому яшчэ выклікаюць міліцыю, там альбо кудысьці на допыту, ну альбо вось тых, хто вось падазроны на статус, там падпіскай, альбо проста нейкай меры стрымання ходзіць таксама. У каго ператрусы былі, прыходзяць скаргі, пішуць таксама даволі шмат. Тых людзей хапае.
Акцыя салідарнасці працягваецца таксама і ў сядзібе партыі БНФ, якую арганізавалі прыватныя асобы і кіраўніцтва партыі. Акрамя юрыдычнай дапамогі, тут збіраюць подпісы паручальніцтвы за змену стрымання палітвязням. Тыя, хто выйшлі з турмы, шукаюць таксама дапамогі ў камітэце «Салідарнасць», кажа адна з яго супрацоўнікаў Дар'я Корсак.
Кожны дзень да нас прыходзяць людзі, які знаходзяцца пад пагрозай выключэння з універсітэтаў, ці зволеныя з працы, ці пад пагрозай звальнення з працы, больш таго, тыя, хто былі збітыя. Мы прапануем ім абскаржваць звальненне, выключэнне. І такая праца сёння ідзе. Ну і таксама мы сустракаемся ў рамках салідарнасці з сваякамі палітзняволеных.
Актывісткі грамадзянскай ініцыятывы вызвалення, якую заснавалі сваякі новых беларускіх палітвязняў, гэтымі днямі маюць правесці сустрэчу, каб абмеркаваць далейшыя крокі ў справе вызвалення сваіх родных, паведаміла адна з актывістак ініцыятывы, жонка зняволенага Дмитра Бандарынкі, Вольга.
Сучаюць правозащитную организацию после передачи Human Rights Watch. За что бьемся, за что переживаем, вот это мы рассказывали. Ну вот, хотим тут собраться и обмозговать, что делать дальше. Наша баткая пауза, немножко все ждали, что же будет. Она затянулась, и надо заново рывок делать новый. Обращать к мировой общественности, чтобы они повлияли на наше правительство теперешнее. Подумать дальнейшие шаги наши. Ясно, что мы будем предпринимать, потому что... Ну, домашний арест, это, конечно, вообще не свобода, просто, может быть, более комфортный арест. Но те, кто находится под подпиской о невыезде и вроде бы свободны, на самом деле они все под уголовным делом ходят. Их могут в любой момент отправить обратно. Понятно, что мы переживаем за них и хотим их видеть всех.
Актывісткі грамадзянскай ініцыятывы вызвалення таксама працягваюць сустрэчы з прадстаўнікамі замежных дыпламатычных місій у Беларусі.
Галіна Бакунчык працягвае сачыць за кампаніяй салідарнасці з палітвязнямі і з тымі, хто пацярпеў падчас акцыі 19 снежня і пасля яе. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Адказ Ярослава Ярамачука на пытанне, ці змяніў ён свае погляды пасля сумнавядомага тэлезвароту, уразіў вельмі. Аказваецца, ён национальны герой, бо ахвяраваў сваёй кар'еры, ратуючы людзей, і ні ціні раскаяння, і адно славеснае шалупінне. Адзіны клопат пра ўласны імідж. І спераду каруся, і ззаду каруся, і сама сабе дзіўлюся, што харошая каруся. Каруся беларускай апазіцыі. Пакуль вы круціцеся перед тэле, радыёлюстэркамі, і ўсяк хваліце, апраўдваеце сябе. Уладар Беларусі, куёй новыя ланцугі, вам не чыцён звон, але ён звоніць і па вас.
Получила газету «Народная воля», прочитала статью Дашука и подумала, что эта статья должна быть настольной, лежать на столе для каждого белоруса. Хоть он там и пишет, что ему стыдно, что он белорус. Однак надо, чтобы каждый белорус ее прочитал. И он там говорит много и часто после абзаца каждого. И плакать, и смеяться. А говорить, надо думать. И я подумала, что надо купить еще газету, как дать своим знакомым почитать. И размножить не их свою газету. Пришла в киоск, а продавщица в киоске, молодая девчинка, говорит, а вы знаете, мне всего 2 экземпляра дают «Народной воли». Я говорю, чего так мало? Да, на продажу только 2 экземпляра. Вот после 19-го все не дают. По киоскам только по 2 штучки газеты.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Сёння госця свабоды прадусар, рэжысэр, дакументаліст Вольга Мікалайчык, аўтарка фільмаў «Падарожжа па бясконцай вайне» пра Мікалая Утуховіча, беларускі турэмны эцюд пра катаванне ў беларускіх турмах, забойства напярэдадні вясны пра праваабаронцу Яну Палякову, вызваленне пра беларускіх палітвязняў ды шэрагу іншых. Вольга была госцей нашага эфіру хвілінаў 30 таму, і я запыталася яе: Вольга, ці будзе яна рабіць кіно пра падзеі 19 снежня і тое, што адбывалася пасля іх?
Ведаеце, я вельмі пасля фільма пра Мікола Утуховіча вельмі спадзявалася, што я зрабіла пра апошняга нашага палітвязню. Але, бачыце, і сэрца падказвала, што будзе бяда на радзіме Украіне ў нашай. І так адбылося, што зараз, пасля 19-го, это просто у любого творчого чалавека, сумленного, это наш святы грамадзянскі абавязак зрабіць, ну, амаль пра ўсіх, хто зараз знаходзіцца ў няволі, хто зараз ў нядолі знаходзіцца. Таму, вядома ж, я буду рабіць, вядома. Можа быць, я буду монтажваць не ў этой краіне, каб мне нішто не замінала, але я вельмі хачу зрабіць і хачу зрабіць пра нашых жанчынаў. Вельмі переживаю, таму што гэта самае такое, ведаеце, самае такое быццам і пяшчотная, і тое, што, ну, жанчына за кратамі, ні за што, это ўвогуле ў 21-м стагоддзі, я просто не магу это як чалавек зразумець. Таму пакуль я это не зраблю, я не супакоюся, таму што это адзіная мая зброя, это вот рабіць фільмы. Это адзіная, чым я магу абараніць тых людзей.
Вось цяпер вельмі шмат шчымлівых чалавечых гісторый, часам трагічных. Якія вас найбольш зачапілі як рэжысэра, як аўтара, акрамя жаночых гісторый?
Ну, опять-таки, буду вертаться. Меня зачапили батьки, вот, миновито то, что переживают сегодня батьки наших зняволенных.
гэта і маці Павла Северынца, і бацька Павла Северынца, гэта і грамадзянская жонка Мікола Статкевіча, і Мілана, жонка Міхалевіча. Ну, то есть, і бацькі Іры Халіп. Ну, это немагчыма глядзець на то, як перажывае старэйшы Халіп. У яго калоцяцца рукі, яму вельмі кепска. Ён весь час, я просто баюся, каб гэты чалавек дачакаўся таго моманта, калі ён спакойна там прачнецца і ў нейкі дзень сядзець за агульны стол са сваімі там зяцем, з дачкой і будзе ведаць, што іх за імі ніхто не прыйдзе, разумееце? Таму што ну просто на гэта балюча, невыносна глядзець і чытаць пра гэта штодзень. Прачынаю з раніцы, сядаю за інтэрнэт, і я просто баюся націскаць на эту кнопку, таму што камп'ютара, таму што я не ведаю, што я ўбачу, якую навіну ізноў кепскую, жахлівую я ўбачу альбо пачую пра тое, што адбываецца сёння з нашымі самымі лепшымі, самымі сумленнымі людзьмі ў краіне.
Ваш нядаўні фільм пра катаванне беларускіх турмаў быў шырока распаўсюджаны ў сеціве пасля падзеяў 19 снежня, хаця ён быў зняты летась яшчэ. Ці ён трапіў да прадстаўнікоў праваахоўных органаў, якая была іх рэакцыя?
Я дакладна не ведаю, таму што я сама в міністэрства ўнутраных справаў не дасылала гэты фільм, хаця можа і дарма, можа трэба і варта гэта зрабіць. Але я дакладна ведаю, што яны сочаць за гэтым, яны кантралююць сеціва, яны ходзяць на мае прэзентацыі ва ўправу БНФ штораз, я ўпэўнена, хто-то ад іх там прысутнічае, альбо яны недзе там гэтыя плыткі. Это не так цяжка знайсці сёння. І па каментарах я чула, што рэакцыя з таго боку была, таму што калі там пісалі, што гэта, прабачце, там не цікава, што гэта там тое сёе, это кепска і так далей, ну ясна, што не цікава гэта глядзець, таму што камусьці цікава гэта рабіць. Здзекавацца над чалавекам, катаваць чалавека, адбіваць яму галаву, нацягваць яму пакет цэлафанавы, і катаваць і так далей. То есть я ўпэўнена, што яны глядзяць. Мала таго, яны ж робяць справаздачы на афіцыйным узроўні ў ВААН пра тое, што як у нас, там што ВААН выдзяляе вельмі вялікія грошы на тое, каб пенітэнцыярная сістэма ў нас неяк мянялася, больш прагрэсіўнай рабілася. Нават у Расіі нейкія змены адбываюцца ў гэтым накірунку. Дык вось, яны робяць справаздачы, што быццам бы тут нешта робіцца. А насамрэч усё горш і горш, асабліва для адміністрацыйна арыштаваных, таму што туды трапляюць актывісты грамадскага нашага актывіст, а самыя актыўныя людзі, як кажуць, на суткі патрапляюць.
Вольга, вы былі прадусарам многіх фільмаў Юрыя Хрышчавацкага, «Азія», «Звычайны прэзідэнт» і іншых. Ці лічыце вы Хрышчавацкага ў нейкім сэнсе сваім настаўнікам, што аб'ядноўвае вашу творчасць?
Ведаеце, што насамрэч у рэжысуру я хацела патрапіць даўно. Але калі памянялася сітуацыя ў краіне, я вот так неяк падумала недавно, мне ўжо 42 гады, і 17 з іх амаль палову. Я жыву як у турме, разумееце? І таму навучацца вольнаму чалавеку ў маёй краіне на рэжысуру ну проста немажліва. Ехаць за мяжу ў Европу альбо ў Расію, это вельмі каштуе, тым больш у Расіі ўжо сапсаваліся гэтыя рэжысёрскія школы, там проста плаці грошы і атрымаеш эту корку, талента не трэба. І таму я вельмі Юру удзячная за тое, што ён мне столькі даў у плане прафесіі, што за гэта 15 год, што мы працуем разам, я атрымала ад яго ну сапраўдную навуку, ён сапраўдны майстар, ён ваходзіць у дзясятку лепшых рэжысёраў Еўропы. І таму я это вырвалася, сублімавала ў тое, што я прысвяціла яму фільм да яго 60 годзе, які называўся «Кіно і катлеты». Такі, ён і драматычны, і камедыйны, і з гумарам такі, і зараз з гэтым фільмам. Я на шматлікіх міжнародных фестывалях была, зараз в Ізраілі зацікавіліся. І нават уже, калі гэты фільм падабаецца жонцы Хашчавацкага, Тамарі, Тосі, то это пра, шмат пра што сведчыць. Я Юру вельмі удзячна за то, што ён мне азы ў прафесіі даў, ён мне сказаў самае галоўнае, што это Ром так сказаў, што рэжысуры нельга навучыць, але ёй можна навучыцца. І кажа, ты маеш дольнасці, вучыся і набірай. Вось. Што казаць? Ну, аб'ядноўнае хутчэй за ўсё тое, што вось такие мы з ім, што робім, ну, можа быць, робім на нейкія такія тэмы, як кажуць, актуальныя вельмі, то, што адбываецца ў грамадстве. Але ў меня
Вядома ж, іншая стылістыка, у яго свая рука, у мяне свая рука, але вот азы нейкія, тое, што ў прафесіі безумоўна патрэбна ведаць, ён мне дапамог вельмі за гэта 15 год. Я лічу, што я скончыла адну з лепшых школ па рэжысуры ў Еўропе, это школа Юрія Хашчавацкага.
Ольга, зусім не застаецца эфірнага часу, апошняе пытанне каротка адкажыце. Як бы вы вызначылі жанр прапагандысцкіх фільмаў, якія робяць беларускае тэлебачанне?
Я думала про это, до вашего питания, что это такое. Ну, первое, до творчества, до мастерства это никакого дочинения не имеет. Это, ну, ведаете, это такой групповый гвалт белорусского громадянина за ягоные уласные гроши, потому что глядять телевизор державный белорусский податкоплательщики. И это можно, это гвалт, это отрута, ну, у нормальных краинах за это просто подают у суд, за это миллионные там были бы, я не ведаю, там санкции, те, что за угодно. А тут мы за свое, еще это все мусим, вот этот бруд, який на нас льется, это просто, это аморально, разумеется, это вот просто аморальный гвалт. Вот я так бы двумя словами, за наши уластные гроши.
Гостя «Свободы» была режиссер и продюсер Вольга Миколайчик. Вы на хвалях «Радио Свобода». Мы будем с вами в живом эфире еще 15 хвилинов. И зараз Сергей Навумчик расскажет про белорусские подеи.
Вокруг Беларуси за 100 секундов.
У першыню пасля змены меры стрымання на хатні арышт экс-кандидата ў президента Владимира Некляева возили на допыт у КДБ. У офісе Берасцейская организация Объединенной Громадянской партии супрацовники КДБ провели пиратрус. Партийцы застались без компьютера, які супрацовники КДБ забрали для проверки. Ленинский суд Могилева осудил сябра партии БНФ Валентина Лобачева на 7 суток административного арышту. Ягонага однопартийца Сергея Нагатина на 5 суток. Яны абодва были удельниками акции «Солидарность», якая отбылася 16 студеня. Еще одну удельницу, шматдетную мать Наталью Шкадун, судья Галина Кужалева покарала попереджением. У Витебску заявку на митинг «Солидарности» с политвязнями подал у чугуночной райвыконкам Витебска активист Алексей Гаурутиков, который у часе выборшей кампании был доверенной особой Миколая Статкевича. Митинг мерковали провести 13 лютого, однако с выконкаму пришла отмова. Родные арештованного за организацию массовых беспорядков Александра Класковского звернулись за открытым листом до шведских уладов. Яны перекананы, что потребованием номер один сбоку международной супольности повинно заставаться неоткладное вызволение усих политичных вязнев. Министерство юстиции отмывло у державной регистрации республиканского доследчо-осветницкого громадского объединения «Говоры правду». Формальная причина отмовы – у Минюст не были подадены оригиналы и копии некоторых документов, что тычились установчего сходу.
Сергей Навумчик, вакол Беларуси за 100 секунд, и про надворье. Амаль паўсюль у Беларуси захаваецца моцный ветер, местами мокрый снег и завируха. На некоторых дорогах гололедица. Температура поветра сягам суток от минус 4 на полночи до плюс 3 на паўднёвым захаде краины. Сегодня 9 лютого, коротко про гэты день, учора и сегодня. Лидеры партии БНФ передадут сотни поручительства у подтрымку политичных зняволенных у прокуратуру Менску. У Нью-Йорку отбудется церемония с нагоды 15-й годовины подписания дайтанских погоднений. Так само у гэты день у розные годы народились Валентин Тарас, поэт-перакладчик-публицист, и Виктор Шалкевич, бард, актор, поэт и шоумен. Вы на хвалях «Радио Свобода». У сядзібе БНФ у Менску 9 лютого отбудется поширенное посяджение Аргкомитету по отзначению Дня воли 25 сакавіка. Организаторы заявляют, что основным лозунгом акции станет потребование до уладу вызволить политвязнев и спынить пераслед политичных оппонентов, передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
У попереднім абмеркаванні формату акції, якое відбулося увечері 8 лютого, узяли удел представники БНФ Алексей Янукевич, Руху за свободу Александр Миленкевич, Белорусской християнской демократы Віталь Римашевский, Европейской Беларуси Виктор Івашкевич и Молодого фронту Микола Демиденко. Чекается, что сегодня до них долучатся представники Объединенной громадянской партии и інших субъектов демсилов. Рашенне относно формату акции и подачи заявки покуль не принятое. Аднак асноўнымі лёзунгамі паводле старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча стануць свабода палітвязням і абаронім незалежнасць.
Безумоўна, мы хацелі б спадзявацца, каб да 25 сакавіка ўжо не было палітычных зняволеных за кратамі. Аднак, як сёння разгортваюцца падзеі, на жаль, нельга гэтага так супыненасці сцвярджаць. І ў такіх умовах лейтматывам усіх акцыяў дэмакратычных сілаў такім яўным лейтматывам становіцца абарона рэпрэсаваных, становіцца салідарнасць, становіцца патрабаванне вызваліць неадкладна палітвязняў і зняць з іх абвінавачанні.
Адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі сказаў, што БХД будзе адным з арганізатараў і заяўляльнікаў акцыі на 25 сакавіка, як гэта было і раней.
Я думаю, што акцыя будзе салідарная, сапраўды, што гэта будзе акцыя салідарнасці, што яна дасць нейкі новы штуршок для узбуджэння беларускага грамадства вот пасля нават гэтых падзей 19-го, пасля гэтых рэпрэсій. Я перакананы, што 25 сакавіка вельмі шмат людзей выйдзе, і гэта будзе большая колькасць, чым мінулым годзе.
Паводле Рымашэўскага, аргкамітэт азначэння Дня волі павінен быць адкрытым для ўсіх, таму сёння пройдзе пасяджэнне каардынацыйнай рады дэмакратычных сілаў.
Мы прапануем усім жадаючым далучыцца. Я перакананы, што не будзе такіх абыякавых людзей, которые не далучыліся да правядзення гэтай акцыі, не будзе абыякавых палітычных і грамадскіх структур. Таму безумоўна будзе спадзявацца, што акцыя будзе сумеснай і не будзе перацягвання канату ніякага.
Намеснік старшыні АГП Леў Марголін адзначыў, што яго партыя далучыцца да акцыі 25 сакавіка.
Акцыя гэта павінна быць, это однозначно, бо это свята для беларускага народу. Як яно павінна праходзіць, тут не так важныя маршруты ці яшчэ нешта. Важна все ж таки, колькі людзей збярэцца для таго, як абы не дзельнічаць. І калі гэта нават будзе на плошчы Бангалоры, туды прыйдзе 30 тысяч чалавек, гэта будзе нашмат мацней, чым, скажам, 500 рабрацоў, якія прайдуць ад Акадэміі наук, скажам, да Кастрычынскай плошчы, да плошчы Якуба Колу. Все залежыць ад таго, ці падтрымае гэта наша грамадства.
Паводле гаспадара Марголіна, лёзунгі на акцыі могуць быць усялякія, але асноўным павінен быць аб вызваленні палітвязняў.
Алесь Дашынскі, пра вынікі паседжання аргкамітэту па адзначэнні Дня волі слухайце ў вечаровым эфіры «Свабоды» і чытайце на нашым сайце свабода.орг.
Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбат, а муры руном, 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 і покшэбён стары шат.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Ваш голас – голас свабоды. Новыя вершы на свабоду прадстаўляе Валянціна Аксак.
Для сённяшняга эфіру мы выбралі верш на свабоду маладога аўтара Рамана Абрамчука. Ён спачатку даслаў свой твор на электронны адрас, а потым начытаў яго на наш тэлефон. Жанр верша Раман Абрамчук вызначыў як калядная містэрыя. У ёй аўтар алегарычна перадае атмасферу наўкольнай беларускай рэчаіснасці. Твор Рамана Абрамчука атрымаўся даволі працяглым, таму ў сённяшнім эфіры вы пачуеце толькі адзін верш на свабоду.
Чую голас вагона метро.
Рукі за спіну, лічу на трох. Усім сядзець, у падлогу глядзець.
Пастанова дзяржаўнай нумар 601 святкаваць сёння мусіць кожны грамадзянін. Ляскае зброя метал, рупар ізноў забрахаў. Вас бессардэчна віншуе ўсіх і рада падлізваць вам слых метаканструкцыя белая гусь, а таксама мядзведзік, маргулік і містер Хасе Андалусь. Гэта нашы сябры-бабры з кантынентаў і розных краін. Мы не адны, мы не адны. Радуйцеся, дзень чарговых у нас нарадзін. Вагон напужаны, прыбіты, загнаны. У поты шукае пасажыр адзін праём у вагоне заблакаваным, хоча збегчы з такіх весялін. Другі юрліва спытаў у вядоўцы, куды можна стаць, каб у вашай структуры заняць для працы пачэснае месца пад цёпленькім сонцам. Грозна паблажліва рыкаюць з рупару рыкі, даюць прысутным адказ ананімна бязлікі. Кожны з вас мусіць звярнуцца ў наш камітэт, атрымаць навагодніх інструкцый праблемны пакет. У ім усё неабходнае для працы ў будоўлі народнае. Маска, імя і парадкавы нумар. Адставіць гумар. Усе задаволены будуць, бо ўсё было распрацавана для кожнага з нашых ячэек сукрамадзянаў. Кожны мусіць забыць асабістыя раны, кожнаму быць у гуморы. быць неабходна ўсім, у тым ліку хворым. Вагон метро ўсіх адпусціў. Усе пабеглі да ўласных хацін. І толькі купка з усіх у вагоне загнаных выйшла, не выбегла, стала на выхадзе станам. Гэта нашы вагоны і наша таксама метро. Яго не здамо. Адзін за аднога, усе за адно. Вагон метро адзіны, расфарбаваны, усіх, як раней на пероне чакаў, на свята сваіх нарадзін. Мусіў прыйсці не адзін, пабожны грамадзянін. Але кожны з людзей для паездкі іншы вагон абраў. Адзіны расфарбаваны, самотна ў тупік чыкілгаў. Хіба толькі там, ды сям, сядзелі пан лох растаптаны, пан дуб разламаны і слівень з турэцкіх славян. У добры шлях, няхай жа ім шчасціць. У тупіках. Сканчаецца цыкл святочных гадзін. Прывідна лунае ўжо масленкі блін. Спакойна віецца над хатай дымок. Нічога, рассеецца змрок.
Выслухалі верш на свабоду Рамана Абрамчука. Заўтра ў гэты самы час будуць гучаць новыя творы нашых слухачоў. І чакаем вашы вершы на свабоду.
Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбат. А муры руном, руном, руном і покшэмён стары шат.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік, нумар у Менску 266-39-52.
Ваш голас — голас свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я коротко нагадаю тэму сённяшняй праграмы. Сёння з турмы на Акрэсціна пасля 10 сутак арышту вызваляюць Максіма Вінярскага, Кацярыну Людвіг і Паліну Кур'яновіч. Лідары партыі БНФ перададуць сотні паручыцельстваў у падтрымку палітычных зняволеных у пракуратуру Менску. Сёння адбудзецца пашыранае паседжанне аргкамітэту па адзначэнні Дня волі 25 сакавіка. Працяг гэтых ды іншых тэмаў у нашым вечаровым эфіры, а таксама на нашым сайце swaboda.org. На гэтым мы завяршаем гадзіну жывога эфіру, і я, Ганна Соус, развітваюся з вамі, і на развітанне прапаную паслухаць песню Віктара Шалкевіча, які сёння адзначае дзень народзінаў.
Ляснулася ўсё аб хлебу з гэтай нагоды, нагануўчы, разарваўшы стужкі і сягі. Я плыву па новых хвалях Радыё Свабода, раптам вынесуць кудысь чужыя берагі. Цёмна горка, бочкі, банькі, трэскі, унітазы, плач, а можа галашэй, не ці змяіны свіст. Гэта наглытаўшыся партыйнае заразы, ціхенька ідзе на дно апошні камуніст. Топіца захлынаецца, за Карл Маркса хапаецца, і вяшчаюць пра Леніна ідэалы нетленныя, апрануты бедненька, аратар сярэдненькі, вось пусціў з рота бурбалку, і няма больш яго. Парам-пам-пам. Натануўчы, разарваўшы стужкі і сцягі, я плыву па новых хвалях Радыё Свабода, раптам вынесуць кудысь чужыя берагі. Човен мой ляціць, трактар аж лес разігнуцца, вецер вырас хмару сыпле, не патрэбна град.
а навокал демократы плачут и смеются, и замежники тревожат про стабильный лад. Бо на форум приехали, здесь далеко от некуль и капиталы привезли нам, накатили по 200 грамм, все им так подобается, у камеры усмехаются. Походили, понюхали и назад в Фатерланд. Парам-пам-пам. Свобода, раптом вынесут куда-то чужие береги. Под газетные проводства, под аплодисменты, под размовы ушедов и специалистов шеф. Нарожается по типу вот по сантиметры, но успался, что краину вылетит в свет. Уже створаются лозунги, доспевают одозвы и нарожается у сердца ручих однодушный протест. Пролетары и хилые идут с косами, с вилами, а селяне с вергилием и рыхтуется съезд. Парам-пам-пам. Мы выйдем шинными родами, народными.